Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Eldu gerritik eldu tauazen egan.
Hau bizien herria antolatu dute gaur Gabriel Aresti Euskaltegian eta pasillora jetzi gara, laugarren pisuan gaude eta bi ikaslerekin topatu gara. Kaixo bikote.
Kaixo.
Zuen izenak?
Ni Alejandro naiz.
Eta Monika.
Eta ze mailetan zaudete?
Ze batean nago.
Ni ere ze batean nago. Ze batean, bai. Azken mailetan.
Azken txampa orduan.
Bai.
Pasilloan ikusten dugu jende asko dabilela alde batetik bestera. Zer da antolatu duzuena?
Pues Euskaraldia eguna ospatzen ari gara. Eta bueno, ekintza batzuk egingo dira eta bueno, hori, pasatuko dugu pues ez dakit. Gau osoa gauza, horrelako gauzak egiten.
Eta zuek ze ekintza edo ze zerbitzu prestatu duzue?
Ba, nik gaurkorako prestatu dut DJ tailerra egingo ditugu 12etan. Eta izango da DJ tailerra jakiteko zein den gauzarik basikoenak frogatzeko, pintzatzeko eta hori. Gero ingo ditut aktuazio bizkatzo bat horrelako eta gainera dago makillaje tailerra be bai, beste ikasleak egingo dituzte eta pues horrela biekin jokatuko dugu. DJ eta makillaje tailerra sesioa.
Eta orain hori gero egingo duzu zuek, baina orain ze zerbitzu jaso dituzue?
Joan naiz tailer batera, txapelketa bat egitera eta hori izan da pues ipini zuten abesti bat eta zuk asmatu behar zuen zein abestia zen. Eta hori. Eta zer tailer judora joan naiz.
Eta orain papiroflexia egiten ari zarete, ezta?
Egin dut hegazkintxo bat eta orain probatuko dut hor nola hegaz egiten den. Eta gainera egon naiz batxata tailerran, limontxeloarekin eta zukanaritza tailerran be bai. Horrez egoen sandwicha oso ona gozoa dela. Uah.
Ba, bikote, eskerrik asko eta gozatu gaurko egunaz. Pasilloan barrena beste ikasle batekin topatu gara eta ikasle honek horrelako taula, bueno, horrelako estan, erlaxetzeko estana dauka. Hori kartel hori batzuk ditu, gozatu horrazkera modernoaz, japoniar lizatua, curly metodoa edo masaje batekin. Gehiago dauka atzean. Amaitu zure erlaxazio saioa zure eskumuturtzeko, zure eskumuturrekoa fabrikatuz. Ez zaitez geratu esku muturrik gabe. Zer da hau?
Bueno, hau taldearen tailerra da. Eta ni komerziala naiz, tokatu zaite flyer banatzeko. Banatzea eta bueno, denetarik egiten gara tailerrean eta pues hori efecto curly edo trenzak edo japoniar alisatu egiten gara.
Orduan euskaltegira etorri eta pelukeria sesio bat eduki dezakegu.
Hori da. Eta pues agian pues claro, gizonek pues batzuk baina hasi basuetan buruzoi legoten dira eta pues ere pues masaje bat egiten gara, bai.
Mundu guztian pentsatu duzue.
Hori da. Eta gazteentza pues esku muturrak egiten gara. Orduan pues oso ondo.
Hori da zuen zerbitzua. Joan zarete beste zerbitzu batzuetara.
Ezin dut, ezke kartel hau oso dezen osoa da. Eta ezin dut mugitu oso ondo.
Orduan zu komertziala denbora guztian.
Bai, hori da. Bai, niri eskulanak ez du ondo...
Ez aizkizu gustatzen.
Hori da. Eta horregatik, pues, komertziala tokatu naiz.
Ikaslea zara, ze mailatan zaude?
Orain, uste du ze bat bebi bat egoten naiz. Pasadena urtean hasi nintzen hemen, eta oso posin nago.
eta eskertzen dituzue horrelako ekintzak eta horrelako denbora pasak? Eskertu, gustatzen zaizkizue?
Bai, bai, asko gustatzen zait, bai. Bai, ja pasaden urtean ja egin genuen konkurtso bat, lehiaketa bat, eta asko gustatzen zitzaidan, eta bai, gaur ere bai, asko gustatzen zait, bai.
Ba, animo, komertzial.
Eskerrik asko.
Eta urrengo ikaslea batu zaigu bat artetxo honetara, eta lehenengo eta behin izena galdetuko diogu.
Bai, ni izena Kemen da.
Eta ze mailatan zaude?
Ze batean, Jon Renteria da nire irakaslea.
Eta gaur zer prestatu duzue? Bueno, zuek normalean Granbian egoten zarete, ezta?
Bai, gu normalean Granbian egoten gara. Prestatu dugu batxata tailer bat, gero eskumuturak egiteko beste tailer bat, eta malabareko pilotak egiteko beste tailer bat. Baina, bat gure batxatako irakaslea gaizoi dago, orduan batxata ezin izango dugu egin.
Zuena da batxata eta limontxelo batzen zituena? Ez,
hori kopiatu digute, gurea batxata bakarrik da.
Eta zer moduz hemen, Done Bikendiko egoitza?
Nik egin dut ongizate tailerrean egon naiz, eta masaje bat egin diate, zoragarria izan da. Gero judoko tailerrera joan naiz, eta orain, bueno, sukaldeko batik pasa naiz, oso ona pintxotxo bat jandut, eta gero jokuan egon gara, eta oso ondo.
Eta gozatzen dituzue, eskertzen dituzue horrelako ekintzak, klasetik kanpoko ekintzak, mintza praktikatzeko ekintzak?
Ba, pilo bat eskertzen da, ze egunero gaude ariketak egiten, eta da, ba, aize soplo bat, ez?
Eta orain ze plan? Nora joan gozara badakizu?
Orain tokatzen zaigu guri egitea, orain laster, orduan prestatu behar gara tailerra egiteko.
Eta emango duzuzuk batxata?
Gustatuko litzaidak, baina ez dakit. Baina igual saiatuko naiz, inventatu egingo dut.
Ba, primera, ma ondo pasa eta gozatu gaurko eguna.
Eskerrik asko zuei.
Pasilloan barrena, sukaldaritza tailerra egiten ari direla ikusi dugu, eta Kike etorri zego gurera. Zer prestatu duzue?
Hiru desberdina sandwich.
Eta zerrenak dira?
Zerrenak, hemen.
Ikusiko dugu? Baina ez, ze janari prestatu duzue? Sandwichak, zerrenak?
Bai. Aliziaren alaiak,
bai.
Moldeko ogia,
vale.
Maioneza, urdazpiko, York urdazpikoa, gazta zerra bat, antzoa, gurutzetan,
vale.
Eta Herriozar poza, ere bai, gurutzetan.
Vale.
Ta...
Entre pan y pan, esaten dena, ezta?
Bai, bai, bai. Pan y pan, mayonesarekin.
Vale.
Ta gero, izozkina eta pepinillorekin. Ere bai, mayonesa, ogia. Eta izokina.
Salmoia.
Bai, izokina eta pepinillo.
Vale.
Bon, itzi.
Eta
moztu.
Vale.
Eta hirugarrena, tipo M,
vale.
M-ko sandwichera.
Vale.
Salsa,
Letxuga agian, eta tomatea?
Letxuga, tomate, antzoa, ibarrako langostina, Riozar poza, bi arraultza egotzi, saltzan egin dugu, da, ogia bat, saltzarekin, gero, York urdaizpikoa, letxuga, maonesa, eta itzi, eta...
Eta jan. Jende asko etorri da?
Bai. Dena... Ogia, lau pakete eramaten dugu.
Eta dena bukatu, eta orduan, exitazoa izan da.
Uste dut. Uste dut.
Uste dut. klase batera sartu eta batzata dantzatzen ikusi ditugu, baina gelaren izkin batean limontzeloa prestatzen ari dira, eta hemen dago Julia Buruelarri limontzeloa prestatzen. Kaixo, Julia.
Kaixo.
Goiz gogorra limontzeloa prestatzen?
Bai, oso gogorra da, hau.
Zergatik ekarri duzu limontzeloa? Ona, zergatik aukera hau?
Italiakoa naizelako, eta, bueno, interesgarria delako ere, bai, nire ustez, orduan, pues, hemen daude.
Ikusi dugu beste ikasle bat etorri dela limontzelo ezke, eta orain azalduko diozu eta azalduko diguzu nola prestatzen den limontzeloa, ez da?
Bai, hori da. Bale. A ber, normalean, hiru edo lau limoi zuritu behar ditugu, bale? Zuritu eta gero, litro bat aguardienteko botako dugu, bale? Eta normalean, beratzen jarri, aste batean, bale? Bai. Beratu eta gero lapikoan ura, oza, nahaztuko ditugu ura eta azukrea. Normalean proporzioia da 200 gramo azukrea eta 500 gramo urak, bale? Bai, litre eta erdi, bai. Eta gero nahaztuko ditugu base hau, limoia eta aguardienterekin, ura eta azukrarekin, bale? Eta bukatu dugu, ja.
Hori da guztia.
Baina, gero, bi aste barro edango dugu. Orduan bi aste beratu behar da.
Bale, eta zuek ekarri duzu hemen limontzelo prestatua.
Bai, hau da, errezeta.
Erdi litro batean, 200 gramo azukre. Bale, eta lau limoi.
Bai. Baina, proporzioa da, hau, bai. Oso erraza da, baina luzea da. Bai. Baina, bueno, ja gero resultado oso gozoa izango da. Bai. Normalean nire etxean prestatzen ditut.
Bai, limoia.
Bai, baina bueno, normalean limoia erosiko ditut, erosten ditut, bai.
Eta limontzelo hauek erositakoak dira, ez da?
Bai, bueno, nire etxetik dator, hau. Bai. Baina bueno, bai, erosita dago, bai.
Julia, zu italiakoa zara, italiarra zara?
Bai.
Orain hemen zaude, Euskal Herrian zaude, euskara ikasten ari zara. Zer moduz esperientzia, zer moduz euskaltegia?
Ba, oso ondo nago eta gustora, bai. Duela lau urte etorri nintzen hemen eta, bueno, oso pozik nago, geratu nintzen.
Ba, Julia, apuntatu dugu zure errezeta eta probatuko dugu etzean.
Bale, oso ondo, eskerrik asko.
Eta aho bizien herria hobeto ulertzeko programaziotik etorri zaigu Eli. Aupa.
Egunon.
Zer da aho bizien herria?
Ba, bueno, aho bizien herrian gure ikasleak dira protagonistak, beste behin, eta izenean ikusten dugun moduan, aho biziak dira euskaltegian, beti animatzen ditugu gure ikasleak aho biziak izatera, euskaralditik hartu genuen izena, ezta? Eta nola kasu honetan mota askotako jarduerak eginez eta eskainiz, euskara modu librean eta naturalean, ez? Erabiltzeko egun ludikoa da gaurkoa. Oso kaos ederrean gaude, ikusten duzunez, hainbat jarduera, hainbat zerbitzu eskaintzen ari dira, baina horrekin ere aldarrikapen bat egin nahi dugu, ez da? Euskalduntze prozesurako ere, gure herriak, gure hiriak, euskaldunak izatea behar dugula, ez da? Honetan ere, ikusten dugu posible dela, eta hori, horretara animatzen ditugu denak.
Egon zara zerbitzuren batean, eman dizuren denbora?
Oraindik ez, eta hori, banabilia kuskuseatzen, aber zer dagoen, eta zerrenda egiten, laster hasteko. Ze gauza oso interesgarriak daude, eta oso divertigarrek ere bai.
ikasle batzuekin egon gara eta ikasle guztiek bat egin dute esanez, asko eskertzen dutela klasetik kanpo horrelako ekintzat ludikoak eta mintza praktika lantzeko ekintzak egiteko. Beharrezkoa da, ezta?
Bai, gu horretan sinetsita gaude. Modurik onena, atseginena, eraginkorrena da euskara ikasteko, gozatuz, horretan sinesten dugu benetan. Gainera datak ere ez dira, ez? Ja, trimestre amaitzen ari da, oporrak gero eta gertuago eta bai, denok eskertzen dugu ba hori, ez? Ba ludikotasuna eta gozamena, ez? Baina jakinda, beti ere oso argi edukita, ba horrela seguruenik ondoen ikasten dugula.
Ba, Eli, eskerrik asko eta gozatu inguruko zerbitzu hauetaz.
Mila esker zuri, Amaia.
Elkarrekin mundu aldatu dezakegu esan zenidan. Zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Daitzez hitz, den aldatzen ikasi. Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Dena aldatzen ikasi.